Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
28 студеня у народном календаре Павел, а мы протягиваем размову про уластивости воды. Заставайтесь. Калі прысніцца дрэнны сон, трэба патрымаць рукі пад праточнай вадой. Для гэтай мэты падыдзе вада з адчыненага крана і распавесці гэты сон бягучай вадзе. Пажадана, каб ніхто пры гэтым вас не чуў, а вада панясе як дрэнны ўтрыманне сну, так і яго ўплыў на вас. Але паколькі вада мае ўласцівасць выносіць не толькі дрэнны сон, не рэкамендуецца спяваць у ваннай. Калі вы спяваеце, у вас не проста добры настрой, а стан радасці. Вада будзе выносіць абсалютна любыя вашы адчуванні і станы, у тым ліку і адчуванне шчасця. І ў старажытныя часы ніколі не спявалі вясёлых душэўных песень над ракой. Рацы галасілі, пералічвалі свой боль, які вада выносіла. Наши продки раили, при неудалых околичностях, якія складываются. Пересягните праз бягучую ваду, раўчук, помосте праз раку. Калі разладились адносіны с каханым, с каханой, трэба приходить разом до водоема и глядеть на ваду, благое сойдзе из вашего життя и наступить примирение. Калі вы шчыра кахаеце чалавека, але баіцеся яго, альбо саромецеся ў гэтым прызнацца, трэба намовіць прызнанне на ваду. Намаўляць на ваду трэба так, каб ад вашага дыхання вада вагалася. Ваду даць папіць аб'екту кахання. Выпітая вада абавязкова данясе да чалавека вашыя пачуцці, так казалі нашыя продкі. Але вада можа не толькі прыносіць карысць, яна можа і зашкодзіць чалавеку. Найболей яркімі прадстаўнікамі такой вады з'яўляюцца стаялыя вадаёмы, сажалкі і азёры, практычна запар, зарослая расліннасць. Такія вадаёмы забіраюць у жывых арганізмаў энергію для падаўжэння свайго існавання. Па гэтым жа чынніку не раяць трымаць у хаце карціны, малюнкі і фотаздымкі зарослых азёр і балот, паколькі яны таксама валодаюць падобным дзеяннем. Праўда, гэта не даказана навукай. Веды аб ужыванні цудоўных уласцівасцях чатырох стыхій – агню, зямлі, вады і паветра – перадаваліся з пакалення ў пакаленне. На аснове гэтых ведаў ствараліся традыцыі і прыметы. Напрыклад, з далёкага мінулага перайшла да нас традыцыя пасля купання дзіцяці абліваць яго вадой прыказваючы, як з гусака вада, так з, завецца імя хлопчыка альбо дзяўчынкі, худзізна. Гэтая традыцыя нясе ў сабе глыбокі сэнс. Вада здольная змываць з цела не толькі бруд, але і дрэнную энергію. Таму пасля душы чалавек становіцца больш бадзёрым, здаравейшым. Бо слова «худзізна» раней значала шырэйшае паняцце. Яно аб'ядноўвала ў сабе ўсё дрэннае, а не толькі адсутнасць нармалёвай фізічнай вагі чалавека. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.